Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 22 ноември, събота 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме от няколко съботи в ефира на Радио К2, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С тази тема се обръщаме и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е министърът на младежта и спорта, господин Красен Кралев. Добър ден, господин Кралев.
Добър ден.
Господин Кралев, ще ви помоля малко по-близичко да говорите към микрофона или ако сте на хендсфри или на блутут, да не е така, за да ви чуваме добре.
Да, максимално близо говоря. Надявам се, че връзката е добра и ме чувате.
Деформиране звука на хендсфри ли сте или сте на блутут?
Не,
на телефон.
Не това се хендсфри, да, на телефон.
Добре, благодаря и тогава ще се стараете малко по-активно. Кажете, господин Кралев, аз лично малко съм изненадана, че вие станахте министър на спорта в това правителство, защото ви познавам в политиката от дълги години, тръгвайки от позицията основател на Федерацията на независимите студентски дружества след падането на Берлинската стена през 90-та година. После станахте част от така наречената група за натиск в новото време, която по-късно се превърна в партията. Един от първите членове сте на СДС. И се занимавате с политически пиар и менеджмент на политически кампании. Защо премиерът Борисов ви повери спорта?
Първо, не би трябвало да е някаква изненада, защото целият ми политически път до момента показва, че съм човек с десни идеи, съм отстоявал десните евроатлантически ценности. Виждате, че това е кабинет на... Това е проевропейски кабинет, не едно реформаторско мнозинство и ние ще изпълняваме такава програма, така че аз се чувствам на мястото си. Знаете, че от дълги години съм свързан с спорта, той е част от моя живот и благодаря на ГЕРБ и на премиера Борисов, че ме повярваха и даваха възможност да осъществя част от идеите си, които имам за реформиране в тази област.
Но все пак чувал сте и все още витае така привкуса на мнението, че това правителство трудно ще изкара целия си мандат. Самият даже министър-председател Борисов преди да встъпи във власт набеляза най-малко три демаркационни линии. Едното беше предстоящите до година местни избори, втората беше предстоящите по-до година президентски избори.
Това все пак и било преди да се формира кабинет. Аз съм абсолютен оптимист, че ще изкараме пълния си мандат, защото всички партии, които участват в формирането на това мнозинство, ясно и точно декларираха, че имат съвпадения в програмите си в максимална степен, дори се коментираха проценти 90-95, това няма значение. Важното е, че господин Борисов наложи един нов диалог, нов прозрачен метод за формиране на правителството. Водиха се достатъчно дълги разговори, по-голямата част от разминаванията в програмите, в въпросите бяха изчистени. От тук нататък вървим напред. Аз искам да ви кажа, че в Министерски съвет се работи абсолютно бързо, в синхрон, качествено и съвсем скоро очаквам да видим първите резултати. Аз не вярвам, че някакви сътресения ще има. Още повече, че мнозинството е стабилно. Вижте, че за премиера гласуваха близо 150 депутата, за кабинета съвсем малко по-малко и всичко зависи от нас. Верно, че ситуацията е изключително тежка. Заварихме държавата в катастрофално положение, но аз съм оптимист, като гледам състава на Министерския съвет, че млади енергични хора, компетентни, ще справяме с задачите, които не предстоят.
Така е, но това правителство и това парламентарно мнозинство е с цената на големи компромиси от страна на ГЕРБ и лично за мен изненадващо философско търпение, което прояви министър-председателя и лидера на ГЕРБ Борисов. Не мисля, че мотивацията е била власт на всяка цена. Но оборете ме, след като Ще използвам метафората на Борисов от Фейсбук. Бомбата цъка. Той пусна една песен в отговор на една музикална кореспонденция с Радан Кънев и други. Цъка ли още бомбата под това правителство? Още повече, че Патриотичният фронт пък заявиха ясно, а и току-що в ефира на К2 Слави Бинев го каза, съжаляваме, че дадохме подкрепата си на този кабинет и на това мнозинство, без да изискаме контрол върху цялата власт.
Те въпросите задаха много.
Той е един.
Не смятам, че правителството е направено на всяка цена и това се доказва. Народа ни даде задача, която трябва да решим. Народът е пратил тези партии в парламента, народа е предопределил резултатите от изборите, народът е предопределил и тази коалиция. Ние нямахме никакво право да се откажем от управлението на държавата, от тази отговорност. Имахме задача да решим един сложен коалиционен проблем и мисля, че го решихме по един по възможно най-добрия начин. Отиването на едни пресрочни избори ще забъде пагубно за държавата. Те първо ще излизат данни за истинското състояние, в което заварихме икономиката на България, но съгласете се, че това беше по-правилния избор и по-правилния път. Аз съмнявам, че господин Бинев изразява изцяло позициите на Патриотичния фронт. Там има хора, нали, които са консенсусни, които разбират, че е по-важно да намерим общите точки, общия път за управление на държавата. По-важните задачи пред нас са икономически, по-важните задачи пред нас са да върнем доверието и условията на българския бизнес да се възстанови, отколкото да се занимаваме с етническата принадлежност на един или друг член на кабинет или на правителство.
Но тук не мога и като политик, господин Краля, да не ви попитам. Наблюдавате ли дейността на Народното 43-то Народно събрание, от което вие излязохте, бяхте избран за депутат от ГЕРБ и станахте министър на спорта. Наблюдавате ли какво се случва в залата на Народното събрание и каква е ключовата роля на ДПС? Например, плоския данък върху доходите остана благодарение на подкрепата на ДПС.
Наблюдавам го, въпреки че не мога да следя пряко както се досещате, тъй като задачите пред мене са много. Работя по повече от 19 часа заедно с екипа си, за да наваксаме пропуснатата година и половина. А аз имам друго тълкование на показуса за плоския данък. По принцип, когато икономиката е зле, държавата е зле, единственият начин да увеличи събираемостта на данъците, като ги държиш ниски. Ние сме държавата с най-ниски данъци в Европа и това е похвално. ДПС са последователни в тази политика, защото мисля, че по време на тяхното управление беше приета тази ставка, нали, и те продължават да се оставят позициите. Странна е позицията на БСП, която се отмята от първоначалните си идеи за въвеждането на плосък данък, но струва ми се, че когато БСП почнат да говорят за економика, хората на косите на българите настръхват от ужас. Знаеме какви са економическите резултати от тяхното управление, така че по-далече от економиката. Колкото по-далече са БСП от економиката, толкова по-добре за държавата.
Но все пак скрит партньор ли е във властта, в Народното събрание и в изпълнителната власт? Знаете, че това се говори непрекъснато, ДПС на ГЕРБ. И ако е така или не, лошо има ли?
Казвам го категорично, нали, няма никакви такива договорки, нямаме скрити партньори. Партньорите не са ясни, те са в мнозинството, те са в правителството. Никой не може да задължи една партия да гласува по един или друг начин. Просто оценявайте нещата по начина от ракурса, който аз предложих преди малко. ДПС си устояват тяхната позиция, те са последователни, това, което са твърдели през годините, че данъка трябва да е нисък. Няма друг начин да се увеличи събираемостта и да се увеличат данъците. Приходи, освен ако поддържаме тази ставка. Прерухнала икономика, как искате да натоварваме на българските граждани с още повече данъци? Нали, странно е поведението. Задавайте въпроса, защо ДПС се отнасят от тази позиция, а не защо ДПС продължава да стои на позиции за 10% данъчна ставка. Пак казвам, когато ДПС говори за икономика, българските граждани изпадат в ужаснени. Така че нека да се стоят по-далече, да внимават, да си да устяват опозиционните идеи и принципи. Нали, но за економика, като говорим, мисля, че има други специалисти, които са по-компетентни от тях.
Да минем към вашия конкретен ресор. Спорт. Как се чувствате вие като спортен министър?
Точно се на място, защото средата ми е позната, хората са ми познати и проблемите са ми познати. Аз 25 години се занимавам като менеджер в областта на спорта. Преди това още 10 години съм бил професионален атлет, така че това са моите хора, говорим на един и същи език и мисля, че се разбираме и отзвука от първите от намеренията и програмата на нашите се възприемат добре.
А не се ли чувствате в свои води в спорта, защото сте имали тясна връзка с спортния тотализатор, като сте бил един от получилите поръчка за рекламно обслужване на тото преди 2 години.
Този въпрос е изнесен многократно. Нали, не съм чувал това да е престъпление да участва за държавни поръчки. Още повече става въпрос за една от най-големите български агенции, която е печелила награди в Нью-Йорк, в Лондон в началото на 90-те години. Нали, това е беше дъщерна фирма на една моя друга фирма. Нали, участвала е в консорциум с минимално участие. Продал съм си дяловете отдавна. Така че дайте да не търсим подводателя. Този казус е затворен отдавна, много отдавна. Виждате, нали, нещата в биографията ми, които са свързани с спорта. Нали, и не виждам какво има повече да се коментира по този въпрос. Връзка с тотото, нали, мисля, че излишно да се търси по този начин.
Тотото винаги е бил един така привлекателен субект за медиите. Вие много добре го знаете. И ще цитирам една ваша мисъл. Вие казвате, че бюджета на тото се разпределя между всички български медии, които имат отношение към популяризирането на игрите на българския спортен тотализатор. Въпросът ми сега днес е: как вие ще уточните кои български медии имат отношение към популяризирането на игрите на българския спортен тотализатор? Какъв ще бъде критерият и как ние медиите ще можем да се съревноваваме за рекламен бюджет от българския спортен тотализатор?
Ами всички тези пари, които се цитират като суми, те се отиват в българските медии и не остават по агенциите, които съответно ги разпределят през годините. През последните 10-15 години процедурата е една и съща. Кандидатстват хора на различни агенции, кандидатстват с проекти, с виждане. Има си комисия, която го оценява, която съжалявам, но няма отношение към министерството. Това се е част от процедурите, които българския спортен тотализатор провежда. Има поканени експерти, които оценяват офертите, като всяка една нормална обществена поръчка. Аз не виждам какво толкова голямо внимание се обръща на този проект. Спортният тотализатор е единствения източник за доходи на българския спорт и съвсем естествено нашата задача е да го развиваме. А знаете, че в условията на острата част на конкуренция, в която се намираме, нали, тотото има нужда от силен маркетингов бюджет, от силни маркетингови специалисти, които да работят. И ние ще продължим в тази посока, защото това са единствените ни доходи. Ние трябва да се борим, без да сме защитени от държавата, трябва да се борим, за да увеличаваме приходите за
абсолютно
български
спорт. Абсолютно сте прав и аз, виждайки примерно така профила на нашият слушател, се питам защо ние трябва да кандидатстваме, примерно, да ви обясня защо ви питам, да стане конкретен примерът. Защо трябва да кандидатстваме през рекламна агенция, а не като конкретна медия?
Ами защото в целия свят има маркетингови специалисти, които разпределят по най-добрия начин, правят медийния сплит. Т.е. за слушателите това е разпределението на средствата, които отиват по съответната медия. Има се пипалметрични данни, има се анализ на аудиторията, специалистите се доверяват на тези данни. В целия свят се работи по един и същ начин, независимо дали работиш за Coca-Cola, за Intel, за спортния тотализатор, за за Проктер енд Гембъл или за който и да е.
Господин Кралев, извинявайте, че прекъсвам, но нашия свят тук, българския рекламния пазар, е малко по-друг и го казвам и като на човек, който е запознат с това, и като човек, който пък е създава на медия. Трябва да има начин да бъдат игнорирани така хегемонните положения на големите рекламни агенции, да могат да влизат медиите и в пряко договаряне с спортния тотализатор.
И да, това е отделен
коментар. Обръщам ви внимание да видите, да преразгледате процедурата.
Да, процедурата е разглеждана. Знаете, че има ново ръководство, което е сложено преди седмица. Нали? Те се занимават. Процедурата е обявена от предното ръководство на тотализатора. Ще се разгледа, ще се предполагам, че ще се избере, както винаги, най-добрата оферта. Има си различни показатели и критерии, така че не би трябвало да имате нужда от да бе повод за притеснение.
Добре, ще видим. Готов ли сте с екипа си? И как, например, избрахте началника на кабинета си Айлин Дахилова?
Не всички, които съм поканил в кабинета, са избрани на базата на професионалните им качества. Остава екипа да бъде попълнен само с единия заместник министър. Целият политически екип, шефовете на дирекциите са готови. Госпожа Дахилова съм избрал, защото има 8 годишен опит в държавната администрация. Познаваме лично повече от 10 години. Знам, че се справи брилянтно с поставените задачи. Още първата седмица се вписа в екипа прекрасно. Приеха и всички в министерство, така че дайте ни време да покажем резултати. Има нови хора, има хора от екипа на министър Нейков, има хора от други министерства, първо главният секретар е Лилия Иванова, която беше главен секретар в Министерството на земеделието в първия кабинет на Борисов. Парламентарен секретар ни е Ваня Колева, което беше шеф на кабинета на министър Нейков. Заместник министър е Калин Каменов, който беше шеф на агенция за закрила на детето при първия кабинет Борисов. Така че това са хора, доказани професионалисти. Мисля, че екипа не е много силен и ще се уверите съвсем скоро, че сме на прав път.
Колко време си давате, за да имате конкретни резултати?
Резултати ще почнем да имаме веднага. Нали,
какво значи веднага?
Работиме и веднага, от следващата седмица имаме резултати. Ние работиме непрекъснато. Има резултати, има една камара проекти, които са стартирани, които трябва да бъдат довършени. Министерството не спира работа. То не чака. Има ежедневни проблеми, свързани с инфраструктурни проекти, с нови неща, които те не търпят отлагане. Има проекти, които трябва да бъдат завършени до 15 декември, за да могат да бъдат парите освоени по министерско постановление 19, което е отпуснало 20 милиона, които са разпределени, в които има доста нередности, с които трябва да се справим, така че работим под пълна пара. Резултатите се виждат сега в дългосрочен план. Имаме съвсем сериозни идеи за реформи в българския спорт, които виждате, че се приемат много добре от федерациите, от спортната общественост. Аз лично ще бъда щастлив, ако успеем да прокараме нов закон за спорта, който да отговаря на новите реалности, защото това е голямата ни мисия. Голямата ни мисия е да откъснем децата от обездвижването, от затластяването. Голямата ни мисия е да върнем децата на спортните площадки, в спортните салони и на стадионите. Това е голямата ни мисия. Всичко останало са така рутинни действия и задължения, които всеки един министър би трябвало да свърши, може да свърши.
Говорите в момента за приоритетите си, които ще имате като министър.
Разбира се, да.
Кога ще внесете законопроект изцяло?
Това е започваме
за веднага спорта?
Работа. Да, започваме работа. Нали, когато му дойде времето, когато сме готови, ще има широко обсъждане на всички заинтересовани страни. Предпочитам процеса да е малко по-дълъг, но за мен на това да излеземе с един закон, който да е гордо за всички, който да работи и да обслужва федерации, спортни клубове, общини, абсолютно всички, които са ангажирани в развитието на българския спорт.
Какви други приоритети още ще имате, освен изредените преди малко?
Ами това са най-важните. Дали, това, което чука на вратата, е промяна в методиката и системата на финансирането на федерациите. Клубовете, като с приоритет, ще бъдат тези, които отбръщат внимание на детско-юношеския спорт. Дали, имаме казус, който чука на вратата, с който започваме да се занимаваме. Също има така доста сериозно натрупано обществено напрежение по въпроса с спортните бази, конкретно с тази ЦСКА. Водим разговори, мисля, че там ще намерим позитивно решение. Пак споменавал съм, че моя мечта е да върнем, нали, в третия част по физическо да се използва максимално ефективно. Искам да върнем доверието и авторитета на български учител по физическо възпитание на треньорите. Говорил съм с федерациите по футбол, с художествената гимнастика, че могат да предоставят обучени специалисти или да обучат такива, за да може в третия част по физическо да има избор, примерно ученица да избират между футбол и баскетбол, да речем ученицата между художествена гимнастика, волейбол и друг спорт, в зависимост от това каквото спортната инфраструктура на съответното училище позволява. Това се приема добре, ще бъда щастлив, ако успеем. Нали? Въпреки, че предстои ни много сериозна работа за възстановяване на диалога между спортното министерство и Министерство на образованието, което категорично заявяваме е бил нарушен през последните години. Има надежда, че при нас, при нашия мандат, това ще начинът на водене на диалог ще бъде възстановен, ще работим пълноценно, така че съм оптимист в общи линии.
На 19-ти вие сте се договорили с вече обаче бившият президент на футболния съюз Борислав Михайлов. Ще стигнем там. Настоящия президент на българския футбол.
Настоящия президент.
Извинявайте, днес с Любослав Михайлов се обърка, ще ви питам за него. Да. Значи, вие сте се договорили с настоящия президент на БФЦ, Българския футболен съюз, Борислав Михайлов, да, в училище да се преподава футбол.
Нали, това казах преди малко.
Това е наистина новина.
В третия час да има, те са готови, имат програма, по която могат да да представят специалисти. Момченцата могат да се занимават, момчета, с футбол или баскетбол. Те имат
ще имате ли подкрепата на учителите, на родителите и на децата? Защото тази тема е изключително важна, казвам и като човек с много деца.
Ами ще говорим. Аз се надявам да имам такава подкрепа. Поне по първите коментари и отзвуци, след като лансирах тази идея, се видя, че има посрещната е радушно. Всеки иска детето му да е здраво.
Даже сега ми хрумва.
Мен ми се струва, че някои от родителите подценяват тая идея, но виждате в цяла Европа какво внимание се обръща на състоянието на здравното, на функционалното състояние, здравното състояние на децата. Аз ще направя, ако има някои хора, които се колебаят относно тази идея, много ще ми бъде интересно, ще направим един сравнителен анализ на показателите за физическа дееспособност на тези младежи, които кандидатстват за войници в армиите на НАТО и на нашите абитуриенти.
Много добре ще ви разбера, защото аз лично съм спортуващ човек. Децата ми, възпитаваме ги да спортуват, независимо, че изискваме от тях да са много учени. Но сега ми хрумва, че можем да ви станем медиен партнер, ако искате да направим една разгласа на това, за да могат повече родители и хора да са информирани и да ви подкрепят.
Абсолютно съм съгласен. Ние имаме нужда от подкрепа, защото знам, че не всички родители са убедени в ефективността от спортуване, така че всяка медийна помощ, нашия екип не може да успее без вашата подкрепа, без подкрепата на журналистите категорично. Но пак като лекар искам да обърна внимание, че процента на младежи под 30 години с развитието на нетипични заболявания, като затлъстяване, хипертония, изкривяване на гръбначния стълб или на дефекти в опорно-двигателния апарат.
Дори психогенни изменения, именно от това, че човек става по-дееспособен и по-позитивно настроен, когато спортува.
Абсолютно съм съгласен.
А не да виси под компютъра непрекъснато. Да.
Целява се характер, изгражда се устойчива психика. Има много ползи от спорта. Ако трябваше да се проведем така по широка дискусия. Готов съм да влеза в тая битка в името на здравето на децата, категорично.
Ето, аз ви предлагам да ви станем медиен партнер, привлечете и други медии, и това наистина си струва, това е една мисия, ще го нарека, ваша. вие като министър Кралев да я поемете, защото абстракциите са едно, друго е делата, които ще се случат по времето на вашият мандат на министър на спорта.
С удоволствие приемам протегната ръка и ви благодаря за подкрепа.
И аз много ви благодаря за това интервю. Стана прекалено дълго, имах и други въпроси, но ние няма да се чуеме само един единствен път в ефира, нали?
Благодаря ви от това за поканата. Обещавам, да. Обещавам да се включвам винаги, когато ме потърсите.
Добре. Много ви благодаря, министър Кралев. Желая ви успех в поприщата на министър на младеща и спорта. Благодаря. Разговарахме с Красен Кралев, министър на младеща и спорта.